Tiesas, kumu veido vairākas sastāvdaļas – neatkarīgas tiesas, efektīva cīņa ar korupciju, brīvi un daudzveidīgi plašsaziņas līdzekļi, kā arī līdzsvars starp dažādiem varas atzariem. Šīs ir arī jomas, ko Eiropas komisija analizēja savā pirmajā ziņojumā par tiesiskuma jeb likumu varas situāciju visās 27 bloka valstīs. Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietniece vērtību jautājumos Vera Jurova sacīja, ka ir būtiski vērtēt kopējo ainu, jo sajaucoties, dažādas problēmas var kļūt par viņas vārdiem izsakoties nedzeramu kokteili. Jurova atsauc atmiņā arī savus jaunības gadus Čehoslovākijā.
I know this firsthand because I myself.
Es to zinu pēc savas pieredzes, jo es uzaugu autoritārā režīmā, kur nebija likuma varas. Tas nenozīmē, ka vienlīdzība likuma priekšā bija ilūzija. Daži cilvēki bija vienlīdzīgāk nekā citi. Politiski ieceltie tiesneši nelēma taisnu tiesu. Plašsaziņas līdzekļi pārraidīja propagandu valdošās partijas interesēs, un mums bija jāklausās Radio Brīvā Eiropa, lai dzirdētu citu perspektīvu. Eiropas Savienība cita starpā tika radīta arī kā pret stats šādām autoritārām tendencēm.
Nav pārsteigums, ka vislielākā kritika ir vērsta pret Ungāriju un Poliju. Eiropas komisija jau vairāk kārt ir vērsusies pret tām tiesā, lai apturētu dažādas pretrunīgas reformas. Kritiku saņēma arī Malta. Viena no būtiskākajām problēmām šajā valstī ir plašsaziņas līdzekļu neatkarības trūkums un šķēršļi, kas liedz žurnālistiem netraucēt veikt savu darbu. Tā runa galvenokārt ir par pētnieciskās žurnālistes Dafnas Karuanas Galicijas pasūtījuma slepkavību. Savukārt Čehijā ir vērojamas problēmas ar lielu korupcijas lietu sistemātisku izmeklēšanu. Situācija Latvijā tiek kopumā vērtēta visnotaļ pozitīvi. Ziņojuma autori norāda, ka pēdējos gados ir palielinājusies tieslietu padomes loma tiesnešu un ģenerālprokurora atlasē. Tāpat tiek spēcināta arī cīņa ar korupciju. Tomēr problēmas rada gara korupcijas lietu izskatīšana tiesās. Mediju jomā tiek pieminēts, ka ir izskanējuši jautājumi par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes neatkarību. Nevalstiskā organizācija Transparency International atzinīgi novērtēja jauno tiesiskumu izvērtējumu Eiropas Savienībā. Tomēr, lai problēmas varētu risināt, blokam ir nepieciešams efektīvs mehānisms, kas liektu pieeju Eiropas fondiem valstīs, kur pastāv nopietnas problēmas ar tiesu neatkarību vai izmeklējošo iestāžu darbu. Arčums Kanahovs, Latvijas Radio, Briselē.